VOA. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed aangoo eega qabatanii guyyaa 100 guutee jira. Hojii isaan geggeessaniif maaltu hafasa jedhu irratti Dr. Isqeel Gabbisaaf dargaggoo lammii beenyaa keessummoota keenya har'aati jaallannee taasofsiise. Dr. Isqeel akkas jedhu.
Guyyaan 100 biyya tokko geeddaruudhaaf yeroo dheeraa miti. Guyyaa 100 keessatti garuu hojii Dr. Abiy hojjetaniinii biyya kana yoo geeddaraniiru jechuudhaaf hin dandeenye kallattii geeddarsiisaniiru jechuuf hin danda'ama. Sababiin isaa immoo wanni tokko tokko qabatamaa kan ta'e jira. Tokko tokko immoo yoo hubattee ilaalte malee kan hin arganne jira. Namummaadhuma isaaniitiin nama hammatanii ofitti qabuu isaaniitiin yeroo hundumaa kolfuu isaaniitiin fuula gurraachisuu dhiisuudhaan afaan nama aarsu afaan nama mufachiisu dubbachuu dhiisuudhaan ganama nan dadhaben jedhinni hojiitti deemuudhaan biyya Itoophiyaa sana waliin ga'uun naannoo biyya Itoophiyaa waliin ga'uun hojjechuudhaaf nama kutatanii ka'anii ta'uu isaaniitiin akkasittiin waan agarsiisaniin biyya sana keessatti uummanni hundumtuu wal danda'uudhaan walii oo'uudhaan namni namuma jedhee akka namaatti of ilaaluudhaan akka deemuuf fakkeenya ta'uudhaan illee biyya sana sadarkaa haaraatti akka darbaa jiru karaan geeddaramaa akka jiru waan agarsiisanidha. Nama ayyaana qabanidha. Ayyaanni isaanii kun uummataatii fi abdii hora.
Namoonni yaada kennaniin yeroo biyyattiin rakkoo hamaa keessa jirtutti Dr. Abiy dhaqqabanii fi jedhu.
Biyya wal nyaachuudhaaf dirlaa walitti qarataa ture deebisaniiru kun waan guddaadha. Biyya sana badiisaaf balaa irra ga'uudhaaf danda'u irraati baraaraniiru jechuun hin danda'ama. Biyyi sun biyya mootummaa abbaa irree jala turtedha. Kan ammaas hin ta'in waggaa meeqaaf iyyuu nama mana hidhaa keessatti namban kana kumaatamaan kan lakkaa'aman 40,000 jedhan obbolummaan Oromiyaa duwwaadhaatiiti. Namni hammi kun sababii siyaasaatii biyya tokko keessatti hidhamuun waanuma nama suukanneessudha. Isa irraatii hiikuu jalqabuun biyya sana hiikuu jalqabuudha jedheetan hin ilaala. Biyya sana keessatti interneetiin yoo neetworkiin isaa hojjechuudhaaf baate yoo ka garaatti namni itti dhimma ba'uudhaaf danda'uudhaaf eeyyamuun isaanii waan guddaadha.
Namoota hojiirraa ari'uun gama kaaniin muuxannoo isaan qaban biyyattiin dhabuudha kanneen jedhanis jiru. Dr. Isqeel akkamitti ilaaltu?
Namoota hojii hin hojjenne irraa ari'uu danda'uun isaanii waanuma guddaadha. Karaa seeraa, karaa raayyaa ittisa biyyaa akkasumas immoo tika biyyaa sana geeddaruudhaaf namoota gurguddaa sana irraa kaasanii geeddaramsa haaraa fiduudhaaf barsiisas immoo kennanii warri humnoota siyaasaa keessa jiran humnoota mootummaa keessa jiran kun humna duwwaatti ba'utu hin ta'in ajaja siyaasarraa kennamuuf fudhatanii kan biyyaaf hojjetan ummataaf kan hojjetan biyya kan eegan seeraaf kan bulan ta'uu barsiisuun isaanii waan guddaadha. Namoota biyya sana keessa darara cimaa uummata irratti geessisan nama akka Baay Tsahaayeefaa geggeessuu danda'uun isaanii cimina isaanii duwwaa agarsiisatu hin ta'inii uummata keenyayyuu hiikamaa akka inni jiru agarsiisa. Labsii yeroo 82 jedhanii hambisuu isaanii dhaabbilee akka adda bilisummaa Oromoo shororkeessituudha jedhamanii farrajamanii galmee sanarra haquun isaanii waliigalatti isaan hundi kan isaan dubbatan tokko jira. Biyya kana keessatti hammana aangoorra jirutti kan ari'atuuf kan ari'atamu hin jiru kan jedhu sana afaan duwwaadhaan osoo hin ta'in hojiidhaan agarsiisuun isaanii waan guddaadha jedheetanii yaadaanii. Sadarkaa imaammataatti geeddaramsa isaan fidantu jira. Keessumaatii waa'ee dinagdee ilaalchisee mootummaan biyya Itoophiyaa sana keessa ture mootummaa limaataawi mangista jedhan mootummaa misooma keessa dagaaginaati jedhu imaammatni dinagdee sun akka inni geeddaramaa jiru kan agarsiisu privatization fayyadan kan waan dhimma mootummaa harkatti jiru qabeenya mootummaa hamma tokko illee namatti dabarsuun karaa isaanii imaammata geeddaruu isaanii natti agarsiisan.
Rakkoo Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu kan waggoota 20 lakkoofsise sana bira darbamee haalli amma Eertiraadhaaf Itoophiyaa gidduu jiru maal nama hubachiisa?
Waan Eertiraa sanadha bu'aa guddaa qaba kan jedhu seena qabeessas kan jedhamu anillee amma pirezidaant Isaayyaas mootummaarra jiranitti wanni kun hin ta'u isaan gaafarraa deeman malee nagaan bu'uudhaaf hin danda'u. Maaliif isaanis ta'e muummichi ministeraa du'anii obbo Mallasis ta'eef sababii malee waraana kana banani sababii siyaasa mataa isaanii duwwaadhaaf kana geeddaranii Eertiraadhaaf Itoophiyaan nagaa buusuudhaaf danda'uuni waan seena qabeessadha. Iddoo guddaa kan kennamuufidha. Kun immoo naannoo sanatti nagaa buusee dinagdeedhaaf uummanni akka garaasaa tatocho'uu duwwaatu hin ta'in gara fuulduraatti gaafa Afrikaa akka jedhamu naannoon sun hundumtuu nagaadhaan jiraachuudhaafi mul'ata gaarii illee agarsiisaniiru jedheetan ilaala raakoo.
namoonni tokko yaada saneen sanuma waan jedhan qabu paartiin kanuma adda waawiiti waan ta'eef wanta nama ajaa'ibsiisuun qabu kan jedhan jiru sin attamitti ilaaltu?
Innigaa dhugaas ta'uu danda'a dhiisuus hin danda'a. Hamma filannoon tokko ta'ee adda waawiin aangoorra cabee deemutti adda waawii dhumatu aangoorra jira hamma kanatti dhugaadha. Haa ta'u malee sirni adda waawii kun akkuma duriitti jira jechuudhaaf hin danda'amu. Walirraati bahaadha jira walitti suphuudhaaf yaadamaa jira garuu waan yeroonsaa darbee waan dulluma isaatiirraa kan ka'e dadhabee kan irraa sokke ta'uunsaas immoo hin beekama. Kanaaf gartokkoon dhugaadha jedhamuun hin danda'amu gartokkoon immoo dhugaas miti wanti sun yeroo haaraa keessa jira ofiyyuu yoo haaraa'een illee akka kanaan dura turetti dhaaba siyaasaa ta'ee turuudhaaf hin danda'u kan jedhu keessaati warra amananidhaanii keessumaa mootummaa adda bilisa baasaa uummata Tigraayiin geggeeffamu suni jira jechuudhaaf hin danda'amu. Ol aantummaan dhaaba sanaas immoo jira jechuudhaaf hin danda'amu. Hamma kanatti geeddaramni dhufeera jechuudhaaf hin danda'ama. Haa ta'u malee sagalee uummataatiif utuun mirkanaa'in sirni sun darbeera jechuudhaaf hin danda'amu karaa seeraatiin yoo ta'e. Karaa walakkaarra waan jirudha kun wanta ifaa miti wanta qulqullaa miti walirraa citee walirraa hin cinne walirraa ba'ee walirraa hin baane garuu akka duriitti hin jiru. Sababii kanaatiif kuni yeroo keessa wanta geeddaramudha. Kan isa geeddaru immoo sagalee uummataati. Gaafa sana gaa dhumeera jechuudhaaf hin dandeenya. Ammaaf garuu karaarra jira akka kaleessaatti hin jiru badees hin banne akkasittan ilaalaan.
Muummichi ministeeraa gara jalqabaa aangoo isaaniitti dhufanii biyyootii ollaa keessa deemanii lammiiwwan biyyattii mana hidhaa keessa jiran biyya adda addaa keessa baqattummaan jiran akka biyyatti deebi'an godhaniiru. Qeeqxonni tokko tokko garuu warra biyya keessaayyuu rakkinni isaa iddootti hin deebineeti isa kanammoo alaatii irratti hojjetaa'e jedhanii kaqeeqan jiru. Isin attamitti ilaaltu?
Mootummaan akka inni yaadatuuf warra biyya bakkee duwwaa hojjedheera jedhee biyya keessaa akka inni irraanfannetti yaadachiisuudhaaf qeequun barbaachisaadha. Qeequun waanuma gaariidha jedhee tana yaada. Sababiin isaas immoo dhugaadha. Nama biyya keessa waggaa 20 dura waggaa dheeraa dura kan hidhamanii kan faayilli isaanii bade galmee keessa kan hin jirre ammayyuu hin jiru isaan hiikamuu qabu. Biyya bakkeettis warri hidhaman sababii maaliif akka isaan hidhamanis hin beeknu. Haa ta'u malee. Waan inni agarsiisu bulchaan biyya Itoophiyaa tokko godhee waan hin beenne muummichi ministeeraa lafan dhaqetti iyyuu lammii kunan yaadadha jechuudhaaf hin ta'a. Ergaa inni ergu ergaa siyaasaati. Warra hiikamanii biyya isaaniitti galanii fi warra isaaniitiitii fi maatii isaaniitiif waan gaariidha kun. Biyyattiidhaafis waan gaariidha. Hojii hojjetamuun irra jirudha. Hojjetamee hin beennedha. Kanaaf galata qabu. Biyya keessaatiif immoo kan faayilli isaaniirraa badee. Ammayyuu mana hidhaa keessatti dararamaa jiran hiikamuu irra jedhanii dubbachuun kanarratti qeequun waanuma gaariidha. Akka Oromoon jedhutti fardayyuu tuunni gulufuutti rukutu waan jedhamuuf.
Mariin Dr. Isqeel Gabbisaa waliin gaggeessine ammaaf asirratti dhaabee keessummaa kabiraa dargaggoo lammii beenya dhimmuma walfakkaataa irratti Norweeyii irraa dubbiseen jira. Waa'ee turtii Dr. Abiy Ahmed waajjira keessaa kan guyyaa 100 irratti yaadanaa kenneen.
Egaa akkuma beekamu hoogganni tokko gara qondaalummaatti yookiin immoo gara hoogganisa biyyaatti gaafa dhufu gaaffii uummataa deebisuudhaaf waadaa akka jettee nu beekamaadha. Wanti hoogganna tokko rakkisu gaaffii uummanni dhiyeessaaf sana gaaffii immoo nan deebisa jedhee itti waadaa seenu sana hojiitti dadhabuudha. Muummichi ministeera Itoophiyaa gaafa aangoo qabatee gaaffii uummanni ka'aa turan akka hojiitti hiiku yookiin immoo akka deebisu yaalu dubbatee ture. Erga gara aangootti dhufee guyyaa 100 gidduutti wantoota qabatamaa ta'an hedduu dalagee nu agarsiiseera. Fakkeenyaaf lafti faraa shoor keessummaa kaaseera. Dhaabbilee lafti kanaan farra jamanis lafti kanarraa kaasuu danda'eera. Siraaraa wajjin nageenya buuseera. Jaarmaalee bebbeekamoo ta'an mormitoota biyya keessatti sagalan yaalii taasiseera. Kanneen immoo akka adda bilisummaa Oromoo sira deemuudhaan mariin araaraa akka eegalamu qabatamaadhaan wal dubbisuu danda'eera. Miidiyaaleen biyya keessatti galanii akka tajaajila kennan namni iyyuu haga danda'u haga hojjetu karaa hedduu banee jira. Kun kan isa galatoonfachiisudha jechuudha. Kanaaf akka ilaalcha kiyyaatti deemsi isaa kan guyyaa 100 isaaf milkoomina jedhee tan yaada jechuudha.
Gara fuulduraattoo maaltu akka hojjetanii fi muummicha ministeeraarraa eegama jettee yaadda?
Muummicha ministeeraa gaaffii Oromootii fi sochii qeerroo walumaa galatti falmii uummanni keenya bal'inaan godhaa ture gara aangootti fide jechuu ni dandeenya. Kanaaf dirqamni muummicha ministeeraarra jiru gaaffii uummataa tokko tokkoon deebisuu yaaluudha. Isa kanaaf immoo qofaasaa kan deebisatuun taane tokkoffaa biyyattiin gara dimokiraasiitti akka ceetu paartilee biyya keessaatiif ta'anii kanneen immoo amma gara biyyatti galaa jiran kanneen immoo seechismoo mariidhaan dhimmi isaanii raawwatu wajjin ta'ee nageenyi qabatamaan dimokiraasii qabatamaan akka dhufu irratti hojjechuu danda'uutii qaba. Lammaffaan kanaan dura sirna darbe kana keessatti qondaaltonni hedduun yakkoota hojjetaniiru keessumaa uummata Oromoo irratti jechuudha. Isaan kun seeratti dhaachuu danda'u sirra jiraata. Yoo isaan kun seeratti hin dhaatan ta'e haqni uummataa argamuu hin danda'u. Kana gochuu sirra jiraata. Kan biraan kanneen ammayyuu uummata ajjeesaa jiran ni jiru. Kanneen akka abdiillee baay'achuu ni dandeenya. Duula guddaa uummata irratti bananii kan uummata rakkisaa jiran jiru. Isaan kun qabatamaadhaan seeratti dhiyaatanii uummanni arguu fedha. Walumaa gala gaaffiin uummataa fakkeenyaaf kan Oromiyaatti gaafa deebinu gaaffiin magaalaa hin finne, gaaffiin afaanii, gaaffiin daldalaa, walumaa gala gaaffiin dinagdee, gaaffiin politikaa akkasumas gaaffiin daangaa qabatamaadhaan deebi'uu danda'u irra jiraata. Gaaffiin dimokiraasii qabatamaadhaan deebi'uu jiraata. Muummichuun isaa kana booda erga tasgabbaa'ee booda wanna kanatti cilee qabatamaadhaan argamsiisuu danda'u irra jiraata jechuudha.
Inni kun ammi tokko mootummaa bulchisa naannoo Oromiyaa ni ilaallatu jettee yaadda?
Walumaa galatti mootummaa naannoo Oromiyaa haa ilaallatu iyyuu malee qabatamaadhaan garuu hoogganni olaanaan biyya sanaa muummicha ministeeraati. Qaamni mootummaa naannoo Oromiyaas bulchus ta'e kanneen immoo naannolee biraa bulchu kallattiidhaan ayyata irraa argatu. Kanaaf iyyuu deemee hoogganni olaanaa biyya sanaa hagateetti nageenya buusu, tasgabbii bidu, kanas immoo dinagdee biyyoota irratti hojjechuudhaa fi gaafatama guddaa kan qabu. Gaafatamni isaa akka siyaasaa qofa osoo hin taane akka waraanaa, akka tikaa fi foolii galaa siyaasaa biyyattii hunda waan ta'eef waan baduttis ta'e waan tolutti kan itti gaafatamu isadha. Mootummaaleen naannolee kanarraa haa qooddatan iyyuu malee shoorri isaanii gadi aanaadha. Kanaaf isatu irra hojjechuu danda'a. Waan naannoleen hojjetanis immoo isatu kallattii kaa'uu danda'a. Waan naannoleen balleessan isatu qajeelchuu danda'a. Kanaaf gaafatamni guddaan kan saadi waan ta'eef kan naannolee akka jirutti ta'ee inni garuu kana jabaatee kallattii agarsiisu irra jiraata. Naannoleen immoo kana tumsuu danda'u irra jiraata. Nageenya inni yaalaa jiru kana naannoleen harkaa fudhachuu danda'u irra jiraata. Wantoota inni yaalaa jiru kana naannoleenis tumsuu danda'u irra jiraata. Dura dhaabbachuutti hin qaban jechuudha. Yoo isaan dura tumsan yoo isaan gargaaran ni milkaa'a jiree xiyyaadha jechuudha gama tokkoon. Gama biraatiin immoo ammas immoo gama isaatiin dimokiraasii kana falmateedha kan inni filatee. Qabsoo kanaaf falmee asiin gahee uummannis gahee isaa taphachuu danda'utti qaba. Guyyaama hundumaa waa'ee muummicha ministeeraa faarsuu, waa'ee muummicha ministeeraa qofaa haasawuu qofatu hin taane dimokiraasiin qabatamaan lafarratti akka argamu mirgi uummataa mirgi hundumtuu akka kabajamuuf uummanni qabsoo kana gaggeessee asiin gahee shoora mataa danda'e taphachuutu irra jiraata jechuudha. Ijaaramuun dhiibbaa garaagaraa gochuun kan qaama hundaati.
Dr. Abiy dhaabilee siyaasaa kan mormitootaa akka biyyatti deebi'anii karaa nagaan qabsaa'an waamicha dhiyeessaniin paartileen Oromoo biyya seenaa jiran kanarratti Dr. Isqeel Gabbisaa yaada qaban gaafadheera.
Biyyatti galuun isaanii gaariidha. Maaliif yoo naan jette qabsoon waan Oromoo hin xumuramne ammayyuu, gaaffiin Oromoo hin deebine ammayyuu, sirni wayyaanee ammayyuu hin buqqaane, gaaffii demokiraasii qabsoon Oromoo hin dhumne, biyya hambaa ta'anii loluudhaa fi qabsoo qabsaa'uun suni yeroonsaa darbeera. Maaliif lafti qabsoo biyya keessa ta'eera. Sababii kanaaf biyyatti yaa'anii galuun isaanii waanuma gaariidha. Uummatatti dabalamanii darara uummata irra ga'us haa ta'u hiree uummata sanaa keessatti qooda fudhachuun uummata keessatti galanii siyaasa hojjetanii uummata tochoosuun waan barbaachisaadha. Galuun isaanii waan gaariidha. Haa ta'u malee akka kanaan dura biyya bakkeetti biyya hambaatti sababii madaala hin kaafne irratti gargar bahuuni, sababii adda addaa irratti gargar bahuuni, ati gamanaa dhufte, ati gamasii dhufte jechuu duwwaadhaan gargar ba'uun suni tokkoffaa siyaasas miti, lammata immoo uummata Oromootiifis hin ta'u. Gara fuulduraatti garuu dhimmi siyaasaa nuyi itti bobbaane kuni dhimma uummataati malee dhimma murnaa miti kan jedhu yaada kanaan sochii gochuudhaaf galanii hamma danda'anitti harka wal qabatanii yoo socho'an uummataaf bu'aa buusu. Maaliif yoo jettee ammayyuu taanaan sirni wayyaanee hamma har'aatti nu hacuucaa ture. Isa duras kan jiran sirna olaantummaa saba tokko kan jaallatan Oromoo kan hin jaallanne hin dhumne. Sababii kanaaf tokko ta'anii yaada tokkoof hojjechuudhaaf biyyatti galuun gaariidha. Akka biyya bakkee kanatti gochaa turanitti galan yoo ta'e garuu qabsoo yeroo ammaatiif waan hin taanedha. Galuu isaaniitiif nan gammadan garuu ilaalcha haaraadhaan biyya sana keessatti socho'anii hojjechuu waan Oromoo fakkaatu irratti diina Oromoo irratti tokkummaa cimsuu ilaalcha adda addaa yoo qabaatan immoo akka siyaasaatti kanatu kanarra wayyadanii uummatatti dhiyeeffachuu kun waanuma gaariidha jedheetanii yaada walumaa galattan.
Dr. Abiy dhimma Oromoo cinatti ilaalanii waa'ima Itoophiyaa irratti fuulleeffatan fakkaatu kanneen jedhan jiru.
Kan akkan itti ilaalu akka obbo Lammaa Magarsaa yeroo isaan aangoo dhaadhee warraa bu'anii Dr. Abiyin ol dabarsan waan isaan jedhan tokkotu jira. inni simmo bulchiisni Ethiopia gaffi isa gaffi moraliti kan Oromia garu gaffi dinagdeetu waan isaan jedhan tokkotu jira. Kanaaf muummichi ministira gaaffii mooraalii deebisuudhaaf hojjetu yoo ta'e ummata Itoophiyaa sana hundumaa wal qixxeedhaan hojjechuutu irra jira jechuudha. Naannoo Oromiyaatti garuu dinagdee isaa irratti, leeccaalloo isaa irratti, eenyummaa isaa irratti Oromoon tuttuqaa federaalaatiin adda baheetiti ofiitiif hojjetateeti of guddisa kan jedhutan fudhadha. Hamma kun ta'etti muummichi ministiraa Itoophiyaa hundumaa wal qixxeedhaan ilaaluu sanarra jira kan jedhu irratti hojii akka kanaatiin hojjetu yoo ta'e sirriidha hojjetu, gaariidha hojjetu. Hamma ammaatti garuu waan Oromoodhaaf ta'u akka kanaan dura ofii isaanii dubbataa turan itti dubbataa hin jiran kan ta'uun irra jiru sabboonummaan Oromoodhaaf waan gaarii hojjechuu isaa duwwaa utuu hin ta'in darbee Itoophiyaa iyyuu baraaraa jira. Kan amma Dr. Abiyyiin iddoo sanaan gahes qabsoo Oromooti. Amma isaaniifis geeddarama isaan fiduudhaaf adeeman irratti waan isaan irratti hirkachuu danda'anii humna qeerroo Oromoo, humna qabsoo Oromoo duwwaadha. Isa malee gara fuulduraatti deemanii milkaa'uun hin danda'amu. Sababii kanaatiif akka muummicha ministiraatti hojii gaaffii mooraalii sana hojjechuudhaaf deemuun gaariidha. Waa tokko garuu irraanfachuun immoo irra hin jiru. Yeroo hundumaa hundeen isaanii isa akka ta'e yaadachuutu barbaachisa. Jedheetanii yaada. Obbolummaan immoo naannoo Oromiyaa irratti gaaffii Oromooti kan nuyi deebisnu waan jedhaniif isaan isa jabeessanii hojjechuutu irra jira. Inni egaa baalansiinsaa eegamutu irra jira jedheetanii yaada. Kanarratti qabsoo Oromoo kun bakkaan gahuudhaaf sabboonummaan Oromoo Itoophiyaallee baraara akka jiru Dr. Abiyyiillee dubbachuun dirqama akka inni ta'etti natti mul'ata.
Namoota hidhaa keessa turan gadhiifamuun hojii gaggeeffame keessaa tokko. Kanarratti dargaggoo lammii beenyaa yaada inni qabu gaafadheen ture.
Ani yeroo hedduu wanti biyya sana keessatti baay'ee na gaddisiisu tokko uummanni hundiyyuu qulqullummaa utuu haqa qabu utuu immoo wantoota keessatti hirmaateen sababiidhuma ilaalcha siyaasaatiin qofa yakkameedha mana hidhaatti bu'urama kan inni ture. Namoota kanammoo waliin hin jiraafde akkuma agartan namoota lukti irraa cirame namoota maatiidhaan murtiin du'aa fi umuriitti murtaa'e namoota achi keessatti lukkuu hamaadhaan daramaa turan kan immoo wal'aansa dhorkataman. Hedduture namoonni kun hiikamuun uummatichaaf boqonnaa guddaadha. Siyaasa biyya sanaatiifis immoo murteessaadha. Sababni isaa namni gaaffii mirgaa, gaaffii nageenyaa, gaaffii dimokiraasii gaafatu yoo mana hidhaatti boran biyyi sun gara badiitti deemtu malee gara dimokiraasiitti deemuu hin dandeessu. Kanaaf ilaalcha siyaasaatiin nama hidhuu dhaabbachuun kanneen hidhaman immoo hiikuun tarkaanfii gaariidha. Kan dinqisiifatu jechuudha. Anis namoonni kun akka mana dhaatii bahan kan falmaa ture tarra namoonni kun bahanii arguu isaaniitti hedduu gammadeera. Hedduu gammadoo kiyya qofaa mootoo hin taane kana booda garuu namoonni immoo ilaalcha siyaasaatiin akka hin hidhamne eeggisii gochuunoo baay'ee barbaachisaa jechuudha. Ejjennoo qabaachuu qabna jechuudha. Kana booda garuu akka namoonni hin hidhamne akka namni immoo ilaalcha siyaasaatiin mana dhaatii hin darbatamne immoo ni falminaaf jechuudha.
Oromiyaa iddoo adda addaa keessatti dargaggoonni gaaffii adda addaan yookiin sababaalee adda addaan walitti bu'iinsi jira lubbuun darbuun jira. Garri tokko gara kaan himataa garri kaan gara isa kaan himata yeroo ammaatti jechuu kun walumaa galatti dargaggootaan maal jechuu barbaadda ofii kee dargaggoo jaataateef.
Namoonni hin hidhamu sirriidha. Tokkoffaa namoonni akka hin hidhamneef gaaffii gaafatan gaaffii sirnaa. Sirriitti qabatamaadhaan seeraan gaafachuu danda'uun baay'ee barbaachisaadha. Kanarra darbee mootummaanis namoota gaaffii sirnaa gaafatan hiduurraa of to'achuu danda'uutu irra jiraata. Qaamni lamaaniyyuu yoo karaa sirnaatti deemuun yeroo dhufutti hidhaan hin dhaabbata. Garuu as keessatti waan hidhan sana ittiin mirkaneeffachuuf jecha walirratti odeessuun garuu dhaabbachuu danda'uutu qaba. Yoo walirratti odeessuun kun haala kanaan itti fufe uummanni keenya tokkoffaa ni burjaajaa. Lammaffaa immoo namoonni badii dalagan namoonni fedhii isaaniitiif jedhanii uummata irratti haa ta'u qaama kamirratti iyyuu badii dalagan haqni akka hin argamne daangessa. Kanaaf iyyuu tokkoffaa namoonni yeroo hidhamanis namoota hidhaman sana ittiin ragaa barbaadachuuf yookiin immoo ittiin beekamtii argachuuf yookiin immoo ittiin dhugaa dhoksuuf jecha odeeffannoo dogaggaraa bahuutiin qabu. Lammaffaan dhimma kanarratti miidiyaaleen biyya sana keessa jiran shoora guddaa taphachuu danda'u irra jiraata. Waan namoonni jedhan qofa fuudhanii deemuu itti hin taane bakka rakkinti uumame jedhame kana bira gahuudhaan qoratanii waan dhugaa ta'e uummataaf dabarsuu waan dhugaa ta'e uummata qabsiisu irra jiraata. Kanaaf kun dogoggora odeeffannootiin namni hin gaagaama. Dogoggora odeeffannootiinis immoo namni deebi'ee rakkoo keessa bu'uu danda'a jechuudha. Walumaa gala kun ta'uutii hin qabu akka rakkoo tokkotti yaada kan dhiyeessan.
Dr. Isqeel Gabbisaaf dargaggoo lammii beenyaa deebiin ulaataniif hedduu galateeffanna.